deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni 15, versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne reașezăm în liniște și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele cui? Nu ale lui, pentru păcatele noastre, ale mele și ale tale. El, cel care nu avea păcat, 2 Corinteni 5, a fost făcut păcat pentru că ne-a iubit pe noi, pe mine și pe tine. Dar interesant, El a murit pentru păcatele noastre nu oricum, nu oricând, nu oriunde, ci după Scripturi, în perfectă acordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte interesant, o greșeală pe care foarte mulți o fac când discută despre Biblie, după Scripturi. Scripturile sunt în exclusivitate Vechiul Testament. Cum așadar s-a întâmplat totul după Scripturi, după Vechiul Testament? Dacă vei deschide la Hosea, la capitolul 12 cu versetul 10, Dumnezeu îți spune că eu le-am vorbit prorocilor și le-am dat o mulțime de vedenii și le-am vorbit în pilde și în prorocii. Așadar, Dumnezeu a folosit pilde ca să îi învețe pe ei. Și dacă vă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 10 cu 11, vei primi răspuns. De ce Dumnezeu alege pildele ca să ne învețe pe noi? Ca să ne spună tainele sale. Aceste lucruri, zice Pavel, li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise, culmea, pentru învățătura noastră, a celor peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, continuă el, să ia seama, să nu cadă. Cu alte cuvinte, învață bine cuvântul lui Dumnezeu și încearcă să înțelegi ce a vrut el să-ți spună prin pilde. Ca să înțelegeți tainele lui Dumnezeu, vă dau astăzi decât un singur exemplu. Să vedeți cum a murit Hristos după Scripturi, după pildele Scripturilor. Haideți să deschidem la Geneza 22 și am să vă arăt una dintre cele mai frumoase taine. Pentru că Biblia cuprinde în ea însăși o sumedenie, fie de alegorii, fie de metafore, fie de analogii, fie de tipologii, sau tip și antitip, sau prototip. Ce sunt toate lucrurile acestea? Iată, de exemplu, când vrei să construiești ceva în lumea aceasta, fie un avion, fie un vapor, fie o casă, fie o mașină, îi creezi prima dată un prototip. Vine din limba greacă, protos, care înseamnă pentru întâiul născut, tipul prim care poate să apară și în funcție de el ne vom modela gândirea ulterioară. Haideți să vă arăt unul dintre prototipurile Domnului Iisus Hristos. Geneza 22, versetul 2. Este o discuție dintre Dumnezeu Tatăl și Avraam. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot, acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Aș vrea să fiți atenți la acest verset. Există printre rabini o tehnică de înțelegere a Scripturilor. Primul loc în care apare un concept în cuvântul lui Dumnezeu este cel care va defini acel concept pe toată durata Bibliei. Este așa zisa lege a primei menționări. Așadar, locul în care apare un concept în Biblie înseamnă că aia este rădăcina pentru el și de acolo o vei înțelege peste tot pe unde îl vei întâlni în Biblie. Iată, așadar, primul loc în care apare conceptul iubire sau prea iubire este în Geneza 22:2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Vă aduceți aminte de un verset care face un eco puternic în noul? Fiindcă atât de mult un alt tată a iubit lumea, încât a dat pe tot pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Dar nu se oprește aici. Ia-l pe acest singurul tău fiu și du-l într-o țară de departe, în Moria, pe un munte pe care eu ți-l voi arăta și ți-l voi spune. Și Avram s-a sculat des de dimineață, a pus șoa pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Puțin dintre voi știți, pentru că nu sunteți născuți sau nu aveți nici măcar o conexiune cu Israel, unde este Moria. Muntele Moria este un munte străvechi al Bibliei, care ulterior a primit o nouă denumire. Zion, Sion, muntele Sionului. Abraham, mergi la Sion, mergi la Moria și vei face până acolo o călătorie de 3 zile. Abraham, să iei cu tine 2 martori, pentru că în legea care va fi dată Abraham, oricine va fi pus sub acuzația morții va trebui să aibă mai mult de un martor, cel puțin 2. Nu la întâmplare, pe crucea din dealul iubirii, pe Golgota, a fost unul la dreapta și unul la stânga, ca să fie un puternic testimoni că el este fără vină. Foarte interesant, vei merge într-o călătorie de 3 zile. Pentru fiecare dintre voi care vreți să cunoașteți legea evreiască, legea evreiască se aplică instantaneu și face efect imediat. Dacă eu te condamn la moarte astăzi, chiar dacă execuția ta va fi peste 5 zile, peste 10 sau peste o lună, pe certificatul tău de deces va scrie data de astăzi. În momentul în care legea a fost scrisă, împotriva ta ești considerat mort, față de popor, față de lege și față de Dumnezeu. Așadar, când a fost Isaac considerat mort în ochii lui Avram? Când el a primit porunca. Cât astfel a fost Avram în postura de a-și privi fiul ca fiind mort? 3 zile. Vă aduceți aminte de un alt tată care și-a privit fiul în mormânt pentru 3 zile? Elohim, Dumnezeul cel atotputernic. Aduți aminte de drama lui. De multe ori privim doar la cruce și ne uităm la Domnul Iisus Hristos, dar uităm să ne uităm la drama unui tată care stătea și își privea fiul bătut, batjocorit și sacrificat. Și l-a iubit atât de mult încât Pavel ne spune în scrisoarea lui către Corinteni, Hristos l-a avut în el pe Dumnezeu, căci Dumnezeu era în Hristos care împăca lumea cu sine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Merge mai departe și Avram i-a zis slujilor lui, rămâneți aici. Eu voi lua băiatul și ne vom duce până acolo să ne închinăm, iar apoi ne vom întoarce la voi. De unde a știut Avram că se va întoarce cu Isaac împreună? A folosit el o minciună doar ca să se dea mare împotriva slugilor lui? Este descris asta în scrisoarea lui Pavel către Evrei, capitolul 11. Eu am această certitudine că această scrisoare către Evrei este scrisă de Pavel. Dacă analizez gramatica, stilul, exemplele folosite, analogiile, îl punctează ca și autor pe Pavel, deși este nesemnată. Noi ne vom întoarce la voi. De unde știa Avram? Este scris în Romani. Te-am rânduit ca să fii tatăl multor neamuri. Roman 4:17. El, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El a crezut că Dumnezeu îl va învia pe Isaac din morți. Și chiar dacă el îl va ucide atunci, va fi înviat. Nu la întâmplare le spune slugilor lui, ne vom întoarce la voi, ne vom întoarce la voi. Mergând mai departe, vei vedea în versetul 6 că Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus pe spinarea fiului său Isaac. Vă aduceți aminte de un alt fiu care a luat crucea de lemn în spate? O cruce pe care nu i-ai pus-o tu și nu i-am pus-o eu, ci i-a pus-o însuși tatăl său, pentru că a vrut să te răscumpere pe tine și pe mine. Și i-a luat în mână focul și cuțitul. Foarte interesant. Și-au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis, Aba, Aba, adică tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac i-a zis din nou, iată focul, iată judecata care urmează să fie pusă peste tot. Iată crucea, tată, dar unde este mielul? Unde este, tată, mielul pentru arderea de tot? Fiule, fiule, i-a zis Avraam, Dumnezeul nostru însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi înainte. Fiule, nu te teme, fiule, nu te teme, căci în mine vei câștiga națiuni prin jertfa ta. Cine este jertfa? Elohim rahase yola, Elohim rahase yola, Dumnezeu va purta de grijă, Dumnezeu ne va da mielul. Și El l-a dat pe Fiul Lui, pe Fiul Lui. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Aș vrea să vă spun o taină. Moria, muntele Moria era pe vremuri muntele pe care era așezat orașul Salem. Salem era locul în care împărat era un om numit Melchisedec. Și el este conturat sub formă de trei platouri mari. La poala muntelui este Ierusalimul de astăzi. Pe platoul imediat următor, la aproximativ 741 de metri altitudine, se află aria lui Arvuna sau Ornan, locul unde David a cumpărat un loc pentru templul lui Dumnezeu. Și mai sus, la nord de oraș, este un loc care se numește Dealul Căpățânii. Avraam, ia-l pe fiul tău și du-l într-un loc pe care ți-l voi arăta. Acolo unde peste 2000 de ani, Avraam, eu am să-mi pun pe fiul meu. În același loc unde Avraam s-a dus să-și sacrifice fiul, tatăl tuturor, Dumnezeu, și-a coborât fiul lui ca să-l sacrifice pentru tine și pentru mine. Acolo l-a legat precum Avraam pe Isaac și l-a întins pe lemn. Pe lemnul blestemului, că cine este atârnat pe lemn, va fi făcut blestem. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat din cer și a zis, Avraame, iată-mă, a zis el, să nu pui mâna și să faci nimic, că știu acum că te temi. Și atunci Avraam a pus muntelui acela un nume strașnic, muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Interesant, deja scăpase și el și Isaac, dar el vorbește în viitor. muntele unde Dumnezeu ne va purta de grijă. Iubiților, ați privit la acest tablou. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, în acord cu toate prototipurile și analogiile pe care Dumnezeu le-a făcut. Și nu doar atât. El a înviat a treia zi tot după Scripturi, pentru mine și pentru tine, pentru noi păcătoși. Cuvântul lui Dumnezeu însă îți spune că El a venit în rânduiala sau în ordinul lui Melchisedec. Erau la masa de cină, erau la masa de Paște și în centrul atenției lor era un miel. Ar fi putut lesne să împlinească cuvintele rostite prin Ioan Botezătorul. Iată mielul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar el a ales să ia o pâine, o mață, o pâine fără drojdii și să le o arate lor. V-ați pus întrebarea de ce? De ce o pâine? Pentru că pâinea este simbolul împăraților lui Israel. Betlehem, care înseamnă casa pâinii, sau orașul lui David, sau orașul regilor. Un rege se va frânge pentru voi. Și le-a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, căci acesta este trupul meu fără păcat, precum această pâine este fără drojdie, care se frânge pentru voi. Să faceți și voi lucrul acesta spre pomenirea mea, ca să vă aduceți aminte că ați fost răscumpărați cu un sânge sfânt. Nu confundați. Nu doar vinul reprezintă sângele Domnului Iisus. Chiar și pâinea reprezintă sacrificiul, că nu există iertare fără vărsare de sânge, spune Biblia. Nu există jertfă și sacrificiu de jertfă fără vărsare de sânge. Dar Dumnezeu a luat în concluzie și în calcul două mari sacrificii. Jertfa pentru păcat, care este trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Și apoi, jertfa legământului cel nou. În legea evreiască, noul legământ este celebrat cu un pahar cu vin, în deosebi în comuniunile religioase de căsătorie. Legământul dintre un soț și soția lui, nu la întâmplare Dumnezeu ți-a zis că tu, biserică, ești mireasa lui și cu tine și cu mine el a făcut un nou legământ. În sângele lui! De aceea ai intrat prin templul acela mare, spune Pavel în scrisoarea către evrei. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, ca să semneze un legământ nou, nu doar cu evreii, ci cu oricine crede, oricine vrea să-i facă parte din noul legământ. Pâine înseamnă că un rege s-a frânt pentru tine. Și vin înseamnă că există un nou legământ, un nou certificat de naștere pentru tine. Legământul cu Dumnezeu care îți garantează viața veșnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să facă din voi oștenii Lui, armata Lui, să strigi tare și puternic, I love you, Jesus! Pentru că tu poți și în tine pot. Pentru că de astăzi înainte sunt un om nou, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, spălat în sângele Lui, pentru El, prin El și întotdeauna din El. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen.